Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag skal det handle om en af de sygdomme, kan man sige, som man tit hører, at folk har eller er generet af, men som i hvert fald jeg nogle gange godt kan have sådan lidt, nå ja, forhold til. Men at det ikke nødvendigvis er sådan, det er. Det er noget af det, vi vil prøve at redegøre for i dagens udsendelse. Jeg har, som så ofte før, tre kvalificerede gæster i studiet. Michael Kjær, Mette Bryde Lind, Jack Leonhard Thielsen. Velkommen til jer, tre eksperter. Velkommen til lytterne. I dag der skal det handle om artrose, eller som det også hedder, slidgigt. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, som sagt, skal det handle om artrose, slidgigt. Og min første gæst, det er Michael Kjær, professor og overlæge ved Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital. Og tak, fordi du vil komme. Og så vil jeg jo spørge allerførst, idrætsmedicin, hvad er det for noget?
Ja, idrætsmedicin, det drejer sig om at kigge på, hvad der sker med kroppen, når man laver idræt eller bevæger sig. Og hvis man laver meget idræt og kommer meget til skade, så kan man risikere at få slidgigt eller artrose. Hvis man ikke nødvendigvis laver idræt, så kan man godt få slidgigt og artrose alligevel. Det er to lidt forskellige ting, men det ender med det samme, nemlig at leddene ikke har det særlig godt.
Og det er derfor, du er her som lægeeksperten, kan man sige, i artrose, eller som det også hedder slidgigt. Hvad er det? Hvad er det for en sygdom? Hvad er det, der sker?
Ja, altså, det er jo en sygdom i leddene, det er en sygdom i brusken, og brusken den tilhører en lang gruppe af ting som knogler og for den sags skyld også hud og andre ting, som vi kalder bindevævet. Bindevævet består jo af nogle forskellige molekyler. Det vigtigste måske lige at nævne, at der er noget, der hedder kollagen, det er faktisk det molekyl, der er hyppigst i hele kroppen.
Er det rigtigt?
Ja, det er det. Og så er der også nogle celler og nogle andre stoffer, men det, der er typisk ved brusk og ved andre ting, er jo, at andre bindevævsting er, at der er rigtig meget væv, og der er ikke så mange celler. Så det vil sige, at i forhold til mange andre organer og andre ting, vi har i kroppen, så når der går noget i stykker der, så er reparationsmekanismen meget dårligere. Og fordi, for brusk må man bare sige, at den er ret dårlig.
Fordi med hud, som består af mange celler og lidt fyldstof, lidt væv, der hvis man får et sår, så kan der danne sig nogen, så kan cellerne dele sig. Huden kan det gendannes, og såret kan hele. Men med brusk, der består det mere af fyldstof og ikke så mange celler, der kan dele sig. Så der kan skaderne være meget, meget svære at få repareret.
Helt sikkert. Og du kan også godt rive en akillessene over, for eksempel, og den gror sammen igen, fordi der er nogle celler, der kommer derind. Men i brusken, der har vi jo ikke nogen blodkar. Og det vil sige, at selv de celler, der er der, de har lidt svært ved at kommunikere med hinanden. Og det er jo faktisk sådan, at langt det største, fleste bruskskader, ja, de bliver bare ikke rigtig repareret igen. Det bliver måske glattet lidt ud, men det begynder at gå lidt i stykker.
Kan du ikke, som her i begyndelsen, fortælle mig, hvordan et led er bygget op, og hvilken rolle brusken egentlig har?
Jo. Man kan sige, at ledet gør jo, at man kan bevæge sig, så man ikke bare har en stiv knogle, og det er jo godt. Men hvis to knogler rører ved hinanden, så kan det også gøre ret ondt. Man behøver bare tænke på, hvordan det er at blive sparket over skinnebenet, hvor man lige får et slag ind imod knogle. Og derfor så har man brusken til at ligesom bløde af, kan man sige, afbøde de ting, der er. Så det brusken skal gøre, det er selvfølgelig at sikre, at man overhovedet kan bevæge sig, så det glider mod hinanden, og det bliver smurt. Men den er der også for at tage noget af stødeabsorptionen. Altså det vil sige, når du løber, så bliver det ikke knogle, der rører ved knogle. Og det, der sker ved artrose, er jo, at der mister man noget af den brusk. Og det svarer jo til, at du går i en sko, som bare ikke har noget særligt godt indlæg, og det bliver mere og mere hårdt at gå i skoen i virkeligheden.
Så brusken er der, det der sidder på knoglerne der, hvor de rører hinanden, og det, når det fungerer, så er det glat, så det kan glide mod hinanden, og det er også affjedrende, sådan så at hård knogle ikke rammer hård knogle. Ja. Så det er fuldstændig nødvendigt for, at led kan fungere.
Fuldstændig afgørende. Og det bliver jo lavet, når du vokser. Og de undersøgelser, som vi og andre også har lavet, at man laver sin brusk, indtil man er en 13, 14, 15, 16 år. Og så er man sådan som hovedregel faktisk udstyret med den brusk, man skal have resten af livet. Man kan sige, det er ligesom hvis du sammenligner det med et højhus, at de ydre skalle på huset, de er bygget. Så kan der ske noget fine-tuning og sådan lidt tilpasning, men de store wires, de store reb i broen, de er sådan set lagt ud, mens man vokser. Og så efter det, så er det at modvirke, hvad der ellers sker der.
Så der skal man passe på det, fordi reparationsmulighederne er faktisk ret begrænset.
Simpelthen, og man kan sige, at begrebet slidgigt har jo været lidt fortærsket, fordi man har prøvet at kalde det slidgigt i forhold til andre former for gigt. Men årsagen til, at man siger det, er jo, at der forsvinder noget af brusken. Det bliver slidt af. Det, der er det dårlige ved at bruge ordet slidgigt, er jo selvfølgelig, at det kommer til at lyde som om, at hvis man går på det, eller bruger det, eller går rundt og cykler og gør andre ting, så går det grueligt galt, for så slider man af.
Man skal spare på sin brusk, ligge helt stille hjemme i sin seng. Det er ikke sådan, det er.
Nej, man kan sige, at det, der er ud over de her wires, der er inde i brusken, så er der også en masse celler, der suger vand til sig, så det bliver sådan en lille svamp, man har. Og den svamp, den bliver bedre, når man bruger brusken. Så hvis man ikke bruger den, så bliver brusken meget flad, og det er fordi, der så ikke er noget rigtigt vand i, så støder den ikke så godt.
Så for at have en sund, velfungerende brusk gennem tilværelsen, alt andet lige, så er det en fordel, at den bliver rørt igennem på jævnlig basis.
Helt sikkert. Den skal røres igennem så meget, og så skal den bare ikke beskadiges for meget, ja.
Og når du siger beskadiges, hvad mener du så med det?
Og så mener jeg, at hvis man kommer ud for, og det kan jo være alt lige fra et trafikuheld til andre ting, men det typiske inden for sporten, det vil være håndbold-fodboldspillere, som ødelægger deres menisk eller river deres korsbånd i leddene over. De får nogle skader på brusken.
Fordi at så begynder leddet at fungere anderledes, og ja. Så kommer der noget belastning, som er unaturlig.
De mister nogle af de andre ting, vi ikke har talt så meget om med leddet. Noget af det, der nogle af de snore, der holder sammen på det hele. Hvis de bliver beskadet, så bliver det hele lidt løsere, og så er der større risiko for, at der kommer en skade.
Fordi det, man skal vide, og nu må du rette mig, fordi er der noget, jeg ikke er ret meget ekspert i, så er det led, men sådan et knæled for eksempel, det er en meget, meget indviklet konstruktion, som skal udstå store belastninger i mange forskellige situationer. Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. Og man kan sige, at normalt så fungerer det jo godt. Men typisk, når man kommer ud i nogle yderstillinger, jamen så kan der være situationer, hvor det ikke har det så godt.
Hvad er det så, der sker med... Altså, hvilke symptomer vil man kunne mærke, hvis man begynder at få artrose, slidgigt?
Ja, altså man kan sige, at man får smerter. Det vil være noget af det første, der sker, simpelthen fordi der ikke er nok stødabsorption, jævnfører den med at blive sparket over skinnebenet. Det kommer til at gøre ondt. Der kommer lidt mere knogle lige nedenunder brusken, eller ovenover den, afhængig af, om det er på lårbensknoglen eller underbensknoglen. Og så vil det også være sådan, at der bliver dannet lidt mere knogle ude i kanten af leddet, hvor der ellers plejer at være sådan en pæn afrunding, og det betyder, at man ofte heller ikke vil kunne bevæge leddet helt så meget, når det begynder at blive rigtig fremskredent.
Og så får man smerter. Ja. Er det, når man går, når man sidder stille?
Ja, det typiske, det vil være, at man taler om, at der er noget stivhed om morgenen, når man skal bruge led til at starte med, og så er det ofte, folk fornemmer, at så går det meget godt, når man er kommet lidt i gang, men så kommer smerterne lidt senere. Man kalder det sådan en triade, der ofte kan være det, men der kan også være smerter hele tiden, og man kan også vågne om natten og have smerter.
Hvornår starter det her typiske livet?
Ja, det er noget, der desværre kommer med alderen. Nu talte vi før om, at man kunne komme til skade med knæet, så der kunne ske noget, men det er ligesom det, vi kalder sekundær artrose eller slidgigt.
At der har været en skade.
Den primære, den kan komme, uden at man har gjort noget specielt, og man har prøvet at holde sig fint i gang, men det kan komme alligevel. Der kan være nogle arvelige faktorer, der også kvinder har det mere end mænd, og der kan man sige, der kan man måske ikke gøre så meget for at stride imod. Man kan gøre noget for, at man har det godt. Men det kommer ellers med alderen. Man kan sige, at hver fjerde, der er over 65 år, har det. i et eller andet led, og det er typisk, nu taler vi om knæ, nævnte du, vi taler hofter, vi taler i fingrene, tommelen, store tåen. Og så er der også nogle led, der på mirakuløs vis nærmest går fri. Albuen er meget sjældent at få slidgigt i, men det findes, men det er bare for at sige, at vi kan ikke helt blive klog på, hvorfor nogle af fingerens led for eksempel bliver angrebet, og nogle andre bliver ikke.
Det er der simpelthen ikke nogen forklaring på.
Nej, og selvom ledene sådan set ser nogenlunde ens ud, og brusken ser også ud til at være det samme, så det mangler man stadigvæk en god forklaring på. Men det vi ved, det er, at det ikke bare led, der bliver slidt, om jeg så må sige. Det er også led, som, kan man sige, ikke nødvendigvis bliver brugt rigtig meget.
Og hvad er det så, der sker, hvis nu man... Altså, den idé, jeg jo vil have, det er, at man har nogle knæ, og dem kommer man rundt på, og når man går rundt på de knæ i mange år, så er brusken blevet slidt af, og så får man slidgigt. Er det sådan, det foregår, eller er det mere kompliceret?
Ej, det er mere kompliceret, for man kan sige, at der er meget forskel på hos dig og mig, om hvem der får slidt brusken hurtigst af. Men du har ret på den måde, at hvis vi tager analogien med højhuset fra før, at det er etager, der ryger i bygningen stille og roligt. Det man kan gøre, kan man sige, ved træning eller ved andre ting, det er jo så, at man kan pille lidt med, hvordan der ser ud på de enkelte etager. Altså hvis man forestiller sig, at man havde en stor ballon på hver eneste etage, som så kunne blæses op, og den bliver bedre blæst op, hvis man træner, end hvis man ligger på sofaen. Så man kan sige, at man får ikke bygget nye bygninger på huset, uanset om man giver medicin, eller man laver træning, eller taber sig i vægt. Men man kan gøre de etager, der er tilbage, dem kan man gøre en lille smule bedre.
Men der må være noget af det, altså for eksempel sådan noget med vægt må have en betydning, hvis man har ondt. I hoften for eksempel.
Det har en massiv effekt, og hvis vi snakker om behandling af det, så er der jo studier blandt andet fra nogle danske grupper, som viser, at bare det, hvis man er svært overvægtig, bare at tabe 1 kilo, det giver en 5% reduktion i smerte. Og det kan selvfølgelig ikke blive ved på den måde, men man kan sige, det siger dog lidt om, at bare at tabe 4-5 kilo kan gøre, at man ikke har så mange smerter, som man havde før. Så jo, det er helt klart en behandling.
Men det er også, siger du, en sygdom, der foregår i bruskcellerne.
Det er i hvert fald det, man ved i dag, og man kan sige, det pussy er, at man må nok sige, at der ligger en Nobelpris og venter til den, der finder ud af, hvad der egentlig trigger slidgigt. Man ved simpelthen ikke i dag, hvad det er, der starter det. Fordi cellerne, de forstår også, hvad der er rundt om dem. Så hvis de er rundt om noget meget stift, og det næsten er blevet helt stift, det brus, der er, jamen, så reagerer de på en anden måde, end hvis det er blødt, og man bliver belastet. Så vi ved det ikke i dag, men jo, det starter nok i bruscellerne.
Det starter, og man uden at man kender til... Til de eksakte sygdomsprocesser.
Fuldstændig. Det er et eksempel på en sygdom, hvor man talte jo om, at for eksempel at få sat ny hofte i, det var det 20. århundredes største operationslandvinding. Og det gjorde man jo på et tidspunkt, hvor man faktisk ikke ved, hvad sygdommen skyldes. Man ved bare, at der mangler noget brusk, og der er point of no return. Det er så slemt, så vi bliver nødt til at sætte et nyt led ind. Og det er jo der, det ender i dag, hvis det ikke kan modvirkes ved vægttab, træning, medicin eller andre ting.
Så hvis man kunne, siger du, det er bare til de unge, der savner en karrieredrøm, hvis man kunne være med til at få forståelse for bruscellernes færden og vækstmuligheder, således at man kunne finde en mulighed for, at bruscellerne voksede senere i livet, så ville det være noget, som virkelig ville batte.
Det vil være helt afgørende, fordi alle forsøg på at transplantere bruskceller ind har vist, at de befinder sig ikke lige så godt, når de kommer ind i fremmede omgivelser, og man har ikke været i stand til i dag at erstatte nogle stykker brusk med lige så god brusk, som der var før. Så fuldstændig rigtigt. Hvis man kunne løse det, så var man et langt stykke vejen.
Tror du, det bliver løst?
Jeg tror absolut, det bliver løst. Vi ved lidt mere om, hvad der sker af gode ting, når man for eksempel træner, hvad der kommer ud af bruscellerne. Så jeg tror i hvert fald, man vil være i stand til at kunne modvirke rigtig meget hos dem, der måske er i en risikozone og har haft det meget i familien. Det tror jeg.
Så nu siger du, at du har haft det meget i familien. Hvor stor er den arvelige del af det her?
Altså man kan sige, at den er relativt stor. Man har ikke nogen overhovedet fornemmelse af, hvad det er for nogle ting, der er nedarves. Ja. Men man kan sige, det er jo, vi snakker om en 3-4 gange højere risiko, når man har nogen i familien. Ligesom der også er dobbelt så mange kvinder, der har det som mænd.
Og hvad kan man gøre fra starten? Altså, hvordan viser det sig i starten?
Ja, det bliver mest smerterne, og man kan sige, at man kan jo godt tage nogle billeder, nogle røntgenbilleder for at se, hvordan det ser ud, og man kan også efterhånden lave mere fancy teknikker og lave nogle magnetscanningsbilleder, men de passer ikke altid med, hvor ondt man har. Så derfor så kan man selvfølgelig få en fornemmelse af det, hvis der begynder at komme de her smerter, og man kan se noget. Og så er det i første omgang, vil folk ofte tage noget lidt smertestillende, så de kan lave de ting, de plejer. De kan prøve at holde sig i gang ved noget træning. Brusken kan godt lide at blive trykket på og afslappet. Den kan ikke lide hårde slag. Og det er derfor løb plus vil være det første, som man får rigtig meget ondt ved, mens man kan godt cykle, man kan måske godt ro, man kan godt lave svømme. Andre ting, svømme, helt sikkert. Og så kan man sige, så er der vægttab, hvis man har en betydelig overvægt, og så er det klart, så findes der forskellige typer af skinner, som folk bruger ved de led, som generer dem rigtig meget. Det er det, man kan gøre, så ender det så, som kirurgerne smiler og siger, det ender jo altid med en operation alligevel. Men der er jo rigtig mange folk, som er ved at få noget slidgigt og har slidgigt, som jo ikke nødvendigvis bliver opereret i alle de led, hvor de har noget. Men vi kommer til at se mere og mere af det, bare i kraft af, at vi bliver ældre, fordi det stiger med alderen. Og det bliver sådan, at når de fleste af os bliver 90 år, ja, så vil langt over halvdelen faktisk have slidgigt.
Og hvor starter det typisk? 50, 60, 70 års alderen?
Det er ikke forkert at sige, at hvis man er kommet til skade, så kan det starte meget tidligere, men ellers så vil det typisk være, at det er omkring 50 og så 60 års alderen, så begynder det at løfte sig i hyppighed.
Ja. Ja. Og hvor lang tid, det kan du ikke sige noget om, men sådan groft sagt, hvor lang tid går der fra de første typisk symptomer melder sig, og så indtil man kan begynde at overveje en hofte. Kan man sige noget om det?
Altså man kan sige, at i gamle dage, der ventede man meget længe med at operere, fordi man vidste, at når man satte hoften ind, ville den kun kunne holde indtil 15 år. Sådan er det ikke i dag. De kan ofte holde meget længere, og de fleste vil advokere for i dag, at man i virkeligheden bliver opereret lidt til den tidlige side, fordi man godt kan have sådan en hofte i en 30-40 år. Og det vil sige, at det begynder at være sådan, at er der noget markant, ja, så skal man nok gå i den retning, hvis det kan lade sig gøre.
Fordi man gerne vil operere folk, når de er så unge som muligt, og fordi at man ikke skal gå rundt og have unødvendige smerter.
Og fordi man heller ikke vil komme så sent ind, så alt det rundt om ledet også er blevet så deform, så det bliver lidt svært faktisk at få den samme bevægelighed. Og det er man ikke sagt, at alle skal opereres, for de andre kan man sige, behandlingsformer, vi lige har talt om, er rigtig effektive. Men det er stadigvæk en gåde, hvordan det kan være, at brusk, at vi ikke har et større, kan man sige, reservekapacitet, for der er en lang række ting, som holder fint, indtil man bliver 90-95. Men på en eller anden måde ser det ud, som om brusken var måske slet ikke skabt til, at vi skulle blive.
Jamen, jeg tror, altså nu ved jeg ikke, hvordan det er foregået. Om det er en person, der har siddet og bestemt det hele, eller om der har siddet der ved et gruppemøde. Men så, altså, det er jo, altså, baggrunden for, at det er et problem, det er jo i virkeligheden en gave. Og det er jo, at for 200 år siden, så levede vi jo 40 år i snit, brusk, det har vi ikke brug for, og det var der ikke nogen, der tænkte over, der var det der, og så er det jo først nu, og så viser det, hvor så sidder man tilbage og tænker, at der skulle de lige have gjort, skulle de lige have givet et par millimeter mere, ikke?
Det kan man sige. Men vi havde jo selvfølgelig også andre sygdomme, som vi døde af, og som vi ikke kunne behandle dengang, og som er blevet meget bedre. Og det, at vi nu lever længere, det gør jo så, at selvom man ikke dør af at have slidgigt, så er det en betydelig gene i det daglige, og kan fuldstændig dominere ens hverdag, takket være, at man nu kan leve så længe, fordi man ikke får de andre sygdomme.
Ja, og det er jo, og nu er det jo ikke fordi, jo, det vil jeg godt sidde og gøre lidt reklame for. Altså, når man nogle gange undre sig over sundhedsvæsenet og alt muligt, så skal man jo altså også bare huske på, at i og med, at vi lever længere, i og med, at man kan gøre rigtig meget mere, så bliver der foretaget så mange flere operationer nu af alle mulige forskellige art, som det ikke blev foretaget for bare 10, 20, 30 år siden. Og det der med at få kunstige knæ og kunstige hofter, det er jo noget, der sker.
Og folk er jo ikke tilfredse med, fordi de er 70, så sætter de sig i en stol.
Nej, men
altså rejseaktiviteten og i det hele taget at være fysisk aktiv, der har man jo et behov for at være i gang meget længere, og det stiller også større krav.
Men det er dybest set en gave, at vi, når vi er 70-80, stadigvæk har behov for at have en hofte, der fungerer, fordi, altså hey, jeg kan da ikke sidde derhjemme. Jeg kan huske, dengang min morfar og dem der, de kom op i 70'erne, så var det sådan noget med nærmest, når over 70'er, så forventede man, så begyndte man sådan at vrøve lidt og falde, fordi det simpelthen forkalket. Og så tænkte man ikke nærmere over det. Det har i min levetid ændret sig markant, de forventninger, der er til livet efter de 70. Og nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om slidgigt eller som det også hedder, artrose, og jeg har talt med Michael Kjær, professor, overlæge på Institut for Idrætsmedicin, og du har fortalt mig noget om sådan det sådan lægelige ved at truse, og tak for det. Min næste gæst, Mette Bryde Lind, du er direktør for Gigtforeningen.
Ja.
Tak fordi du vil komme. Gigtforeningen, hvad er det?
Jamen, vi er egentlig en forening, der rummer omkring 200 diagnoser og rækker for cirka 700.000 mennesker, der har problemer med smerter i deres led, ryg og muskler. Og der er selvfølgelig de inflammatoriske gigtsygdomme, men den helt store gruppe, det er artrose, som er cirka 300.000 mennesker i Danmark, der har artrose, og som har, som Michael også har fortalt, besvær i dagligdagen. Man kan ikke købe ind, man kan ikke gå på trapper, man kan have svært ved at få sit daglige liv til at fungere.
Jeg skal lige spørge om en ting.
Ja.
Inflammatoriske gigtsygdomme, hvad er det for noget?
Det er sådan noget som ledegigt, rygsøjlegigt. Det er autoimmune sygdomme, som kan man sige, får en helt anden form for behandling. Det er noget helt andet end det,
det
vi taler
kroppen,
om i dag.
Det er, hvor kroppen laver betændelse mod.
Inde i ledene, ja. Det kan også være bindevævsgigtsygdomme, som får det her, som man har talt om, dyr sygehusmedicin blandt andet. Ja. Og som er noget helt andet.
End det er artrose. Noget gigt, der kommer nogle fysiologiske processer. Det er ja. Mere slid.
Ja.
Hvor mange i Danmark er påvirket, har et liv, der er påvirket af slidgigt?
Altså, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er det. Når man spørger og laver de her sundhedsprofiler, det er der sikkert mange, som har været med til at udfylde sådan en spørgeskema, så er der cirka 1,4 millioner, der siger, at de har ondt i deres led og har smerter. Men når vi taler om det, så dem, der har fået stillet en diagnose hos en læge eller på sygehuset hos en læge, jamen der er der cirka 300.000.
Så det er mange mennesker?
Det er rigtig mange mennesker, og det er dem, som så, kan man sige, har bedt om at blive undersøgt, fordi de faktisk har svært ved at leve deres liv.
Ja. Og hvad kan I gøre for dem?
Jamen, vi kan gøre faktisk rigtig meget. Det er også derfor, det er vigtigt at have den her diskussion omkring, hvad artrose eller slidgigt er. Fordi noget af det, der er vigtigt, det er, at vi ved, at folk de isolerer sig, hvis man får mange smerter, og hvis man har problemer med sit funktionsniveau, og man ikke kan gå på gaden så godt, eller man skal have hjælp til rigtig mange ting, så begynder folk at isolere sig. Og noget af det, vi ved, der virker på det her, det er det, som Michael også har været inde på, det er, at man faktisk laver specifik træning. Det kan være det her vægttab. Men det er meget nemt at sige. Det er utroligt nemt at sige. Tab dig 5 kilo, og det vil bedre dig i dit liv. Men hvis man har prøvet det, så ved man også, at det er uendelig svært. Så noget af det, som vi anbefaler, og det vi går ind i forhold til dem, der kontakter os, vores medlemmer eller i vores rådgivning, det er simpelthen at sige, hvordan kan du få noget hjælp? Er det i kommunen, man har et forløb, hvor at man rent faktisk kan komme på et hold, hvor man både laver fysisk træning, men hvor man også bliver hjulpet til at få vægttab. Desværre er det ikke noget, man har rigtig mange steder i kommunerne, men det er noget af det, vi arbejder for.
Men virker de her steder, med, hvor man får hjælp til et vægttab? Fordi det er jo fuldstændig, som du siger, der er jo en, og jeg kan også selv, nej, det har jeg ikke mere, men jeg havde engang den her irriterende tænkemåde, at man siger, at hun kunne da også bare lige, det kan enhver sige sig selv, men så, hvis det bare lige var sådan, så havde han eller hun nok bare lige gjort det, fordi det er jo dem, der lever allermest med det, som har den store vægt. Så kan man hjælpe reelt?
Det kan man, og det, der jo er vigtigt i den her sammenhæng, det er jo for mange, at det er, sådan, det er jo i virkeligheden lidt dobbeltbundet, fordi man får at vide, at man skal til at bevæge sig noget mere og træne på en specifik måde, men man har faktisk smerter, og oven i det får man også at vide, at man skal tabe sig, og der er rigtig mange, der siger, nå, men hvis du skal tabe dig, så skal du bevæge dig noget mere. Så det bliver sådan lidt en forstærkende proces, så ved at bryde det ned i nogle bidder, så man måske, i stedet for at sætte et mål, at man skal tabe sig 20 kilo eller 5 kilo, så siger jeg, jeg er faktisk tilfreds, hvis jeg begynder at kan mærke, at min lænding løsner lidt. Og der ved at gøre det meget, meget målrettet at hjælpe folk til at få en anden, mere kan man sige, en ændret livsstil mere end det selve vægttabet, så får man mulighed for at arbejde med sig selv og med sin krop, så man får den her tilfredsstillelse. Og det at opdage, at man går fra måske kun at kunne gå måske 300 meter til lige pludselig at gå en halv kilometer til at kunne gå til 1 kilometer, det gør uendelig meget for mennesker, der har smerter.
Så det er noget, der er vigtigt?
Ja.
Har I sådan klubarrangementer og kluboplysning for det, om det her?
Ja, fordi det her er faktisk noget af det, der fylder rigtig meget i Gigtforeningen. Fordi vi har sagt, hvad er det, der fylder for dig? Vi spørger faktisk, hvor vi har sådan en brugerpanel, så spørger vi folk, hvad er det, der fylder for dig? Og jeg har sådan nogle borgermøder rundt i landet. Nu ved jeg jo ikke med coronavirus, men jeg skal her i slutningen af måneden, der skal jeg have et stort borgermøde. Og der spørger vi faktisk folk, er der hver dag, har du smerter hver dag? Er der nogle gange, at dine smerter forhindrer dig i at lave sociale aktiviteter? Og det viser sig gang på gang på gang, at det gør det. Og noget af det, som vi så kan hjælpe med, det er faktisk i Gigtforeningen at sige, jamen, kunne du tænke dig at lave madklubber? Komme med i en madklub. Mange har, som nu har vi ikke talt, vi har talt om de store knæ og hofter, men mange har rigtig mange smerter i deres hænder. Og så bliver det også et problem at lave mad. Og ved at komme i vores madklubber, så får man hjælp til både, der er både en diætist, som hjælper en med at lave dagligt hverdagsmad, som er nogenlunde nemt at lave, men der er også en ergoterapeut med, som hjælper en til at sige, hvordan kan jeg bide de her ting over, når jeg skal lave mad, så jeg både kan bruge hjælpemidler til måske at skralde eller lave nogle af de andre ting, man skal gøre, men også til at have det sociale samvær. Ja. For det allervigtigste, hvis man skal bibeholde nogle af de her livsstilsændringer, det er faktisk, at der også er noget socialt kontakt, og man får det godt sammen, og det viser bare hver gang, at når folk mødes, så begynder de at give hinanden gode råd, og man begynder også at være noget andet end sygdommen. Man kommer ikke som artrosen, hvis man kan sige sådan. Man kommer med et menneske, og jeg lever et liv, og jeg vil gerne gøre nogle bestemte ting i mit liv. Og der er det lige pludselig det, man diskuterer, ja, frem for sygdommen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Tak, jeg vender tilbage til dig om lidt, men vi skal også høre Jack Leonhard-Tielsen, fordi du har jo, ja, artrose.
Det har jeg.
Kan du fortælle bare sådan, så lidt om dig selv, om hvordan du startede og oplevede det første gang?
Jamen det kan jeg da. Jeg startede med at mærke første gang, da jeg har været omkring et par 20 år, begynder jeg at mærke, hvordan mine knæ begynder at gøre ondt, og kontakter så lægen, og kommer så igennem et længere, af flere gange knæoperation. Jeg er blevet opereret 6 gange i mit venstre knæ, og 4 gange i mit højre knæ. Jeg arbejder som tømrer, og har gjort det i rigtig mange år, indtil at knæene ikke ville mere, og tog så efterfølgende en uddannelse som konstruktør, og har så nu i dag undervist på erhvervsskoler i 25 år, hvor jeg omgås unge mennesker og nyder. Egentlig, jeg kan få lov til stadigvæk at være aktiv i mit tømmerfag, som jeg elsker. Så jeg nyder stadigvæk at kan gå ind i min varme hal og gå derinde og arbejde som tømmer, og har meget, meget stor glæde ved det stadigvæk.
Så allerede i 20'erne, ja. Og hvad er det, du mærker?
Jamen, det er smerter.
Det er smerter, det når er, du sidder eller går, eller hvad?
Det er, ja, fordi jeg går, og vi kravler op på tagene, ja, og kravler ned på gulvene, og de der ting. Det, der sker, det er, at jeg går og arbejder på et meget højt tag nede i Kolding, hvor mit venstre knæ, det lige pludselig låser fast. Jeg kan ikke bøje det mere, og må have min kollega, min makker til at hjælpe mig ned af stilladset. Og så der bliver jeg så indlagt første gang og får en kikkertoperation. Og dem kommer der så flere af igennem forløbet, indtil man vælger til sidst at skifte det.
Og er det allerede fra starten af klart, at det er slidgigt?
Det her finder jeg ud af, det får jeg at vide lige fra starten af. Det her, det er slid, og det jeg får også at vide på det tidspunkt, da jeg har fået første kikkertoperation, at der går et sted mellem 5 og 10 år, så er du færdig som aktiv tømrer ude på selve byggepladsen.
Men har du belastet dine knæ specielt meget? Eller er det noget, der løber i din familie?
Jeg har selvfølgelig belastet det i kraft af, at jeg har arbejdet som tømrer, men jeg har spillet håndbold i mange år, og har jo igennem det spil jo fået en del slag på mine knæ, men om det er det, der har udløst det ved jeg ikke altså.
Det er jo ikke et liv, der er markant anderledes end så mange andre.
Nej, det er der ikke.
Noget håndbold.
Spillet håndbold og badminton altså, og svømmet meget også, og det skulle jo netop også være godt, ikke? Men altså, det er klart, at håndbold, jeg er kommet hjem med de tykke knæ, altså, det kender alle håndboldspillere, at man kommer hjem med nogle knæ, som er blevet tykke efter, at man har været ude og spille kamp og blevet taklet. Og det er, jo klart,
er det normalt for håndboldspillere?
Ja, det er meget normalt for håndboldspillere, at man kommer hjem med nogle knæ, som har fået et vrid. Så det er en del af...
Det er en del af sporten?
Det er en del af den sport, som man må acceptere, hvis det er. Og jeg nød meget at spille ind på stregen derinde, hvor man tager tæskene derinde. Og
hvor hævet var knæene? Så...
Ja, det er ikke, måske ikke dobbelt, men i hvert fald, der var en del væske i dem, ja.
Nu spørger jeg lige lægen, er det normalt ved sådan relativt stille og rolig sportsgren som håndbold, at man får hæver knæene? Jeg bliver helt rystet. Jeg cykler på min cykel en gang imellem. Der hæver vi ikke knæene.
Nej, nu kan man sige, håndbold hører jo også, det hører til de idrætsgren, hvor der er relativt mange skader. Det må man bare sige.
Fordi man hopper og springer.
Ja,
og
støder ind i hinanden og prøver at undgå at støde ind i hinanden. Ja. Så de her fodskift, de er afgørende. Men det er jo ikke noget, der skal holde en fra. Altså, nej, der kunne også være nogen, der sagde, at de ikke ville lave sport, fordi så risikerer man det. Jeg vil sige, historien er at det er relativt tidligt, at det starter. Men der er undersøgelser på folk, som har revet deres korsbånd over og har fået, det kan jeg også høre, at har fået en meniskskade til at starte med, at i Norge på elite kvindehåndboldspillere, hvor næsten halvdelen af dem i en alder af 42 år havde slidgigt i et af knæene. Så det er klart, det skubber i den retning, men 22 er tidligt, vil jeg sige, at starte.
Er det noget, der løber i din familie? Er der?
Jeg ved det faktisk ikke.
Du ved det ikke?
Nej, jeg ved det faktisk ikke, om der er.
Men altså, jeg vil jo lige sige, men det er jo så et sidespor, men det var bare, at vi har fået lagt nyt tag, der hvor jeg bor. Og jeg troede jo bare, at det der med at lægge et nyt tag, det var sådan lidt med nogle skifferplader og sådan noget der. Men det må jeg jo sige, at jeg må bøje mig i støvet af beundring for, altså, hvor indviklet sådan en konstruktion er, og hvor fuldstændig lydefrit den skal udføres for, at det fungerer. Det er virkelig et lille kunstværk.
Sådan jeg takker dig på fagets vej.
Jamen det vil jeg bare sige, når I kører rundt og kigger op på tagene, så er det altså ikke bare noget, man lige... Jeg kunne sgu ikke. Det er ikke noget, man lige gør. Men du er blevet opereret?
Jeg er blevet opereret, ja. Jeg har fået skiftet mit venstre knæ for 4 år siden, og mit højre knæ for 2 år siden.
Og hvordan er det? Hvordan foregår sådan noget? Altså, hvordan oplever du det som patient?
I dag?
Ja, også både før og under.
Jamen altså, inden jeg får det opereret, det er, som der også er blevet sagt nu her for lægen, det er jo voldsomme smerter, man får. Og konsekvensen var også det sidste, at jeg kunne ikke passe mit arbejde. Det vil sige, at på værkstedet måtte jeg jo konstatere, at eleverne havde lavet fejl, fordi jeg ikke var i stand til at bevæge mig hurtigt nok. Og det er jo ikke, det er jo ikke okay, at man går på grund af, at man ikke vil give sig, at det kommer til at gå ud over nogle andre mennesker. Så der tog jeg kontakt til både til mit arbejde, men jeg tog også kontakt til sygehuset og blev egentlig ret hurtigt knæopereret. Og det skulle jeg have gjort for mange år siden, at have fået det lavet. Altså,
hvad skete der? Hvordan var det før? Hvordan var det efter?
Jamen, jeg har gået, har virkelig haft meget, meget store smerter, har fået meget medicin, jeg har været på morfin i mange, mange år. Og i dag, der er jeg er ude af alt mit smertestillende. Det betyder ikke, at jeg ikke har smerter, men jeg er ude af alt mit smertestillende og kan gå i dag, altså danse.
Ja.
Ja. Når vi er færdige her i dag, så skal jeg meget, meget hurtigt hjem til min kone, for vi skal ud og danse i aften. Vi danser 3 gange i ugen, og det giver en kæmpe glæde.
Og hvad er det for nogle danse i danser?
Det er line dance, fordi at fordelen her ved line dance, det er jo, at man behøver ikke en partner. Det vil sige, de dage, hvor mine knæ ikke vil bære mig, så kan konen jo stadigvæk danse. Så for mig handler det om at gå ud i livet og så finde nogle ting, nogle erstatninger, som faktisk gør en glad. Og det gør det her.
Men har du brug for de store erstatninger nu, efter du har fået...
Ja.
Hvad har du brug for erstatninger?
Jamen, jeg har jo brug for at kan lave nogle andre ting, ja. Og kan sætte nogle andre ting i stedet, og ikke bare sætte mig hjemme i min sofa derhjemme. At jeg har altid været aktiv. Ja. Jeg har, som sagt, spillet håndbold, jeg har svømmet, jeg har undervist både i håndbold og i svømning i mange år. Dyrket aerobic, jeg er en af de få mænd, der er i stand til at bevæge mig både til højre og venstre, rytmisk. Og det har jeg gjort i over 10 år. Så derfor det er lige pludselig at få det tæppe trukken væk under en, at man ligesom ikke kan det mere på grund af smerte. Det er klart, det er jo selvfølgelig en nedtur. Men da jeg så ligesom får det vendt og kommer i gang igen, så skal det selvfølgelig erstattes med nogle andre ting, sådan så at det ikke bare bliver trist igen. Ja. Det skal det ikke være.
Men hvad er din funktionsnedsættelse nu? Hvad er det, du ikke kan?
Jamen, jeg har jo sagt til min kone, at hun må aldrig nogensinde gå frem, for jeg kan ikke gå på knæ mere. Så jeg kan ikke... de lange gåture, det er også slut. Men der er så smukt i naturen, så man kan jo bare tage en lille pude med at sætte.
Ja, ja.
Jeg løber heller ikke mere. Klatrer, kravler op. Førhen, der, når vi har været ude af rejseskolen, har vi gerne skulle op og sidde og kigge ud over vandet. Det gør vi heller ikke mere. Men så gør vi så mange andre ting.
Og hvor gammel er du?
Jeg er 58.
Du er 58?
Ja.
Men du underviser stadigvæk.
Ja, det gør jeg.
Hvad var du sagde? En af de få mænd, der kan både danse til højre og venstre.
Jeg kan bevæge mig rytmisk både til højre og venstre.
Jeg er en af de mange mænd, der hverken kan bevæge sig til højre eller til venstre. Og slet ikke rytmisk.
Nej.
Anders, min bror, og jeg havde engang en forestilling på Bellevue Teatret, hvor vi skulle lave et dansenummer. Og der var hyret nogle meget dygtige koreografer, og de havde lavet en dans til os, der gik på 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Den mest simple dans, der kunne findes. Og så skulle vi spjætte med armene og benene. Og jeg på nær en gang lykkedes det mig ikke at gennemføre det, uden at det var en lang bevidst repetition af det der schema der. For jeg simpelthen er så talentløs til det. Hvilket jeg vil ønske, jeg ikke var. Men du har talentet.
Ja, så bruger jeg det jo til... det, der er det fantastiske, det er jo også, når jeg er ude at danse, det er jo, at det er det her med at holde fokus. Altså, hjernen kan, den vil jo åbenbart kun én ting ad gangen. Jo. Og det vil sige, når jeg danser, som du selv er lidt inde på, det kan godt være lidt vanskeligt, så er jeg også nødt til lige at koncentrere mig om, hvad det er, jeg laver. Og det vil sige, at jeg kan både koncentrere mig om, hvad jeg laver, og koncentrere mig om at have ondt.
Nej.
Og det vil sige, at i al den tid, hvor jeg danser, mærker jeg ikke mine smerter. Og det er jo dejligt.
Det er rigtig dejligt.
Ja.
Men det er jo alligevel også sådan, at du har nu en tilværelse, som er fin, med nogle begrænsninger, som man kan leve med.
Mm.
Men der er jo, der er jo med det også en masse patienter, folk, som er alvorligt begrænset af det her, og som kommer i ensomhed på grund af det her. Det er ikke rigtigt?
Det er fuldstændig rigtigt. Og det er også derfor, at vi som gigtforening faktisk arbejder rigtig meget med hele den her del af det. Og noget af det, som flere har sagt, det er, Jack nævner det også, at naturen er faktisk rigtig god at bruge til at lave fælles gåture. Det at holde, at man har nogen, der holder en oppe. Og så prøver vi simpelthen at skabe både fysiske netværk, men også virtuelle netværk, så man ikke skal sidde alene. For det værste, der kan ske, det er faktisk, at man får en isolation. Nu har Jack et stort drive og kan komme ud, men der er også rigtig mange, der begynder at sige, jamen hvis jeg altid skal hjælpes, eller de skal tage særlig hensyn til mig, så vil jeg hellere lade være med at komme. Og så bliver det sådan en negativ oplevelse med isolationen. Så derfor gør vi rigtig meget for, at man, uanset hvor man bor i landet, om det er på Lolland Falster eller i Amagerbugten, jamen så skal der være mulighed for, at man faktisk kan få noget socialt samvær, men også at man så samtidig kan for eksempel lave de her gåture, lave madklubber, eller kan komme til noget specifik træning, der kan hjælpe en i dagligdagen til at lave den her smertehåndtering. Men hvis man har det dårligere end det, fordi det er der jo faktisk også nogen, der har, og hvor det kan være svært at få brudt den her del, så har vi nogle behandlingscentre, SANO hedder det, hvor man kan blive lægehenvist til at komme på sådan et forløb i 2-3 uger, og hvor man arbejder med at få noget viden og indsigt om sin krop, og får en mulighed, man sætter nogle mål afhængig af, hvad den enkelte gerne vil flytte sig i forhold til, og så laver man et forløb, specifikt forløb der, hvor at man kan få det bedre i dagligdagen.
Og det er nogle af de ting, jeg arbejder med, at skabe nogle tilbud til jeres medlemmer, som har problemer, der er forårsaget i det her tilfælde af slidgigt. Hvad arbejder Gigtforeningen også med?
Vi arbejder også, altså man kan jo sige, jeg burde måske lige i den her forbindelse have nævnt, at vi laver faktisk også en podcast om artrose, så den ligger faktisk inde på vores hjemmeside, eller der, hvor man normalt finder sine podcast, der kan man gå ind og høre, hvad artrose er, hvis man har lyst til at fordybe sig i det. Men ud over det, så er noget af det, vi arbejder for, det er jo det, som Jack jo siger, man kan lige pludselig blive truet på for eksempel sin forsørgelse, fordi man ikke kan arbejde. Og det arbejder vi rigtig meget med politisk for at sige, hov, det går altså ikke. Der er sikkert rigtig mange, der har læst og hørt omkring de her jobafklaringsforløb, hvor man bliver sendt i det ene ressourceforløb efter det andet, og man venter i 3, 5 eller 7 år på at finde ud af, om man skal i flexjob, eller man skal tilbage i almindelig beskæftigelse, eller man skal måske have en helt anden uddannelse. Og det er ikke godt nok, så det arbejder vi politisk med.
Og hvad er det, I gerne vil have der?
Vi vil simpelthen have, at man maks efter et år, ved hvad der, når man mister sin sygedagpenge, ved hvad man skal, så må man have en rettighed til at sige, jeg vil gerne videreuddannes, ligesom Jack gjorde, eller jeg vil gerne have et flexjob, hvis ikke man kan arbejde på almindelige vilkår, eller jeg skal have et job, på en, hvor det er mindre fysisk belastende. Det store problem er jo, det er jo ikke kun fysiske håndværk eller fysisk arbejde, der giver de her artrose. Men vi ser det også tandlæger, der får det i nakke, skulder. Vi ser robotkirurgi, men vi ser især, at dem, der er kortuddannet, det er dem, der falder ud af arbejdsmarkedet, og det er dem, jeg kæmper for.
Og hvorfor? Det er fordi, at det typisk er fysisk krævende job?
Ja. Så det betyder faktisk rigtig, rigtig meget, at man politisk vil sætte fokus på det her og sige, nu skal vi sørge for, at folk, der har en god arbejdsevne, som man kan jo høre Jack fortæller her, ved, hvad man gerne vil og brænder for sit fag, at man faktisk stadig kan bruge den. Det kan godt være en lidt anden funktion, end man hidtil gjorde, men det er sindssygt vigtigt.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen,
som i dag handler om artrose, eller som det også hedder slidgigt. Og vi har både hørt, hvor det kommer fra, om nogle af de problemer kan medføre, og så har vi jo talt med Jack Leonhardt-Tilsen, som jo har det. Hvis nu Michael, som er professor og overlæge og ekspert i det her, hvis nu du skulle komme med nogle generelle råd til, hvad man skulle gøre i, sådan, i sit liv for at mindske risikoen for at få slidgigt. Hvad vil du så sige?
Der er jo flere ting. Man kan sige, vi har jo talt lidt om, at genetikken den spiller også et plus.
Så man skal få de rigtige forældre.
Og det kan jo være lidt vanskeligt at have indflydelse på det. Men, og så er der det med at vælge kønnet også. Ikke? Men når det så er sagt, så kan man sige, at man bør nok prøve at være almindelig fysisk aktiv, når man er i barn og ungdommen. Det er nok alfa og omega for, at grundstrukturen bliver så god som muligt. Og så bør man fortsætte med at belaste vævet resten af livet, men man skal ikke gøre det for meget, og det man kan sige ved den her sygdom, der er rigtig kedeligt, det er jo, at det er en rigtig langsom sygdom. Det er jo lidt ligesom med Alzheimer i hjernen eller andet. Man kan ikke nødvendigvis komme ind og sige, nu måler vi det her, vi ved, du er på vej til at få det. Du har ikke fået ondt endnu, men vi ved, du får det om 3 år. Det kan vi måske blive bedre til at kan man sige, finde nogle risikoting. Men ellers kan man sige, så er det at prøve at belaste det, sådan så det får noget belastning, og så slapper det af. Og det er derfor, jeg siger, at nogle af de her ting, som ikke nødvendigvis er løb, men er andre ting, hvor man belaster det, cykling var en nævne, svømning og andre ting, er gode, fordi man stimulerer brusken. Man stimulerer dets evne til at suge vand til sig, og til at holde den her modstandskraft, sådan, så man stødeabsorberer. Man ved jo ikke, hvornår det er for meget. Man kan sige, man kan jo heller ikke styre, om man kommer til skade ved at spille håndbold, eller det bliver for meget. Man ved, at maratonløbere, de har ikke mere slidgigt end andre, men der er nok rigtig mange, der har holdt op, inden de nåede til at blive maratonløbere, og nogen begyndte at få lidt ondt i knæet. Så det er ikke sådan, at man bare, fordi man belaster meget, så får man slidgigt. Men nogen får det måske lidt hurtigere. Så jeg vil være almindelig aktiv.
Man kan sige, at dem, der kan træne til at gennemføre en maraton og løbe flere af dem, det er måske nogle af dem, der er modstandsdygtige over for det her.
Maratonløb vil altid være en test af, om din krop kan holde til det. Ja. Træningen op til er det sunde.
Ja, men jeg har ingen ambitioner. Jeg var engang ude og hørte foredrag om en, der havde løbet et eller andet 10 triathloner på 4 dage, eller ikke, det var sådan et eller andet helt. Og så bagved, så er det meningen, at man skulle sige, at det er jo godt gået, ikke? At jeg synes, det var bare åndssvagt. Fordi det kan ikke være sundt.
Der er ingen tvivl om, at bare det at gå og bare det, at vi i Danmark er rigtig mange, der cykler frem og tilbage til arbejde, det har en enorm betydning for at mindske, kan man sige, hyppigheden af slidgigt. Det er ikke sådan, at bare fordi man træner, så undgår man det. Men man kan se, at folk, der er jævnt aktive gennem hele livet, de har mindre tilfælde af det. Men det er svært, fordi man kender ikke alle risikofaktorerne. Så det er svært at vide, hvor farligt det er at ryge eller drikke for meget eller gøre andre ting. Det kan man ikke helt vide med det her endnu.
Men man kan sige, at rigtig mange af de emner, vi har haft, sundhedsemner i Hjernekassen, der er det til fælles, at det der moderat til sådan moderat fysisk aktivitet, ofte og hyppigt, at det er en vigtig positiv ting. Og der er en enorm stor forskel på ikke at lave noget, og så gør det sig til en vane at gå, i stedet for at tage bus og bil og
jeg tror, sådan, eller cykel. Lige præcis her, i forhold til nogle af de anbefalinger, vi ellers får fra kan man sige, hjerteforeninger og andre, hvor der skal lidt intensitet på, før det hjælper, så kan man sige her, at det er de første skridt, er bedre end ikke nogen. Og så lægger man til for hver ekstra skridt, man tager.
Jack, hvad vil dit råd være til folk, som får slidgigt i den samme grad. Nu fik du det meget, meget tidligt, men altså, hvis man får sådan, så det begynder at begrænse ens dagligdag.
Mit råd vil jo være, at helt klart, at man er ærlig om det, og får det, får snakket om det, når man er på sit arbejdsplads, at man simpelthen får det meldt ud, at det er det her, det er sådan her, det er nu, og man også får kaldt familien sammen, sådan så man kan få snakket omkring de her ting, fordi det er jo klart, at jeg har 6 børnebørn, jeg har et par store drenge der, som gerne vil spille fodbold, og der trækker mor for sig altså, fordi at sådan en takling derude på græsplænen der, den er ikke god, men han er god til krokket, så finder vi bare et alternativ, fordi selvfølgelig mor får gerne lege, men jeg vil ikke spille fodbold mere. Så for mig handler det meget om den der ærlighed, og så simpelthen få meldt ud, og så sagt, det her, det dur bare ikke for mig mere.
Men oplever du, det er noget, der er fordom imod? Er det noget, der er pinligt at sige? Eller sådan?
Ja, det er det jo, fordi, hvad hedder det? Det er jo ikke voldsomt mandligt, at skal aflevere sin drikkedunk til konen for at få skruet låget af, vel? Altså, når man sidder inde i bussen, eller man er ude at gå, eller et eller andet der, så siger til en lille skat, kan du ikke lige skrue låget af flasken her, fordi jeg vil altså godt have et eller andet drik. Det er det jo ikke, men hvad skal jeg gøre? Vi skal have noget drik. Så jeg gider det ikke mere. Altså, jeg afleverer flasken til konen, og så siger til, kan du ikke skrue den af for mig? Jo, det kan jeg godt. Fint, så får jeg noget drik.
Hvad siger du, Mette? Oplever du, at folk har fordomme? For jeg vil jo sige, altså, det der med, hvis jeg sad og så dig give flasken til konen og baderne skulle af. Det ville ikke være noget, jeg tænkte over. Altså, sådan nærmere. Og så vil jeg sige, at det er nok noget gigt, eller et eller andet. Lige netop sådan vil jeg tænke. Men oplever du, at der altså, jeg oplever, at der er fordomme?
Ja, det er der helt sikkert, og jeg tror, at jeg rammer præcis ned det her, at der er rigtig mange, der har, altså det er tabu. Mange vil ikke sige, at de har det, har artrose, fordi det virker sådan ligesom, når man så er man syg, og så er man hæmmet. Og jeg tror, at den eneste måde, man kan gøre det, det er ved at simpelthen at lave viden og oplysninger om det. Og,
som vi gør nu.
Som vi lige præcis gør nu, og det er næsten det allerbedste, fordi så opdager man er faktisk ikke alene om det her, og der findes mange veje til at få et ordentligt liv, på trods af, at man for eksempel har smerter og begrænset i sin dagligdag. Og det synes jeg er utrolig vigtigt.
Jeg tror, der er mange, men det må jeg rette mig, jeg tror, der er mange, der kan være udsat for den der fordom om, hvis de vejer lidt for meget og ja, har en dårlig hofte. Altså så helt op på lægeniveau, det der med, jamen, så må, altså før du har tabt, der kan vi ikke gøre noget for dig. Den der manglende erkendelse af, at hvis det var så nemt, eller hvis det ikke var enormt svært, så havde folk gjort
jamen,
det.
Jamen, så havde folk gjort det. Sådan er det jo. Ja. Og så vil jeg sige, noget af det, som Michael indledte med at sige, det, der jeg også synes, der er rigtig vigtigt, det er faktisk at støtte den her forskning. For jeg tror, vi i Danmark har nogle af de bedste forskningsmiljøer, og jeg blev så glad, da Michael sagde, du tror faktisk, du løser den her gåde, eller forskerteamet omkring det. Og det tror jeg også er vigtigt for en fremtid, at der er faktisk noget at gøre her, på trods af, at det egentlig er en lidt svær ting, det med brusken.
Ja, og Michael, hvis nu at der er nogen, der sidder her om 30-40 år, tror du så, det er løst?
Ja, det tror jeg helt klart. Jeg tror ikke, vi nødvendigvis definitivt har løst det hele, men jeg tror, vi forstår, hvad det er, der sker. Men der er jo, som jeg sagde før, dels det, at sygdommen er så langsom. Den kommer ikke lige i løbet af en uge. Det andet aspekt er også, at brusken er ikke noget, det man går og kan tage små bidder af. sådan så man kan få en lille bid af det, før man du har været ude og løber bagefter. Så det er meget svært at følge med i. Men jeg tror, at de nye metoder med hensyn til billeddannelse, hvor man bedre kan se, hvad der foregår derinde, uden at man skal ind og tage væv ud, de kommer til at hjælpe os helt enormt de næste 5-10 år. Men at sige, at alle operationer for slidgigt er væk, eller vi har løst det hele, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det kommer til at være sådan, at jo mere man forstår, jo mere kan man måske rykke det en 5-10 år før, at man begynder at få det. Og så forhåbentlig, ligesom vi talte om med degenerative sygdomme andre steder som i hjernen, ja, bare det, at man kan rykke det nogle år og identificere det lidt før, det gør jo specielt med henblik på sådan nogle ting, man kan gøre med træning, at man kan komme ind på et tidligere tidspunkt. Fordi problemet er nok, at vi kommer ind så sent, så vi kan måske justere en lille smule på det, men det kommer ikke til.
Symptomerne viser sig først, det når det i virkeligheden er for sent, ikke?
Ja.
Kunne man forestille sig, at man det var noget, man hvis man nu var i risiko med det job, sport, man lavede, arveligt belastet, at man kunne lave sådan nogle screeningsundersøgelser?
Ja, og at man så kunne lave en profil på folk, sådan så man kan sige, at man er i risiko. Men det er rigtigt, der er jo stor forskel på sport og på erhverv, ikke? For sport, der kan du trække dig lidt, når du begynder at mærke, at der er noget. Men i et erhverv, der er du jo bundet op i et eller andet forløb, ja, hvor det måske først viser sig lidt sent. Men det er selvfølgelig håbet, at man kunne have det her termometer, man kunne stikke ind, og så sige, det her, du skal nok tage den.
Ikke mere basketball og håndbold til dig. Ja. Men Jack, når du nu... Hvis du har husket, at du var på en tømmerarbejdsplads, er der ting på en moderne tømmerarbejdsplads, som er indrettet, som den skal, som er specielt ledbelastende?
Som er specielt ledbelastende?
Ja, specielt belastende mod
ja,
kroppen.
Ja, altså, når vi er på taget, altså, det er jo meget ledbelastende, fordi du går på de her meget skrå overflader, du går op af lægterne, så du får en meget stor belastning på dine led. Al vores gulvarbejde ligger og kravler rundt på gulvet og skal lave gulvene er bestemt også vægten, som vi jo, altså når vi jo snakker en kropsvægt, når vi så tager fat i en gipsplade, så får vi jo øget vores kropsvægt der, det vil sige, og det, hvis jeg bare skulle løfte en enkelt gipsplade, det kan jeg sagtens gøre. Men jeg vil jo ikke kunne leve af at flytte gipsplader i dag, altså, men nu er vi da heldigvis vognen til at kan køre dem på, ikke? Og det er jo sådan lidt det er i dag. Det er jo, at man... Der er heldigvis kommet en masse nye hjælpemidler ind på byggepladserne. Så skal vi bare have lært de unge mennesker at bruge det.
Mm. Hvorfor bruger de unge mennesker det ikke?
Det er, jeg tror, de siger, det er for langsomligt. Og så tror jeg også, at der er lidt det her stadigvæk ud på byggepladserne med, at du er ikke mand nok til det her. Okay. Altså, der er sådan lidt i det, at...
At man ikke lige tager det der, men altså generelt, kan man sige, så er det mindre alt andet lige belastende ved at tømre i dag, end det var for 40 år siden.
Ja.
Ja. Og om 40 år er det forhåbentlig endnu mindre.
Endnu belastende. Mindre, ja.
Ja. Ja. Ja. Mette, ved dit største ønske, hvis du kunne få et ønske opfyldt for hensyn til slidgigt, hvad skulle det være?
Jamen, det er helt klart, at vi bryder det her tabu, og folk kommer til at leve et aktivt liv med lettere motion, men også en deltagelse i det almindelige liv, så man ikke har alle de mange smerter. Det er mit største ønske.
Godt, og det har Jack, Michael og du gjort noget for, skulle blive opfyldt. Og jeg vil meget gerne sige tak, fordi I kom til denne hjernekasse. Og Jack, tak fordi du repræsenterer et fag, som på den måde har givet mig et nyt fuldstændig vandtæt tag. Og som en dag, hvis jeg er deprimeret, jeg kan pille fra hinanden og sidde og nyde, hvor avanceret det er fyldt op. Jeg vil også sige tak til Christoffer Heide, som tekniker, researcher, har sørget for, at det her program kom til at køre så lydrigt, som det gjorde. Og selvfølgelig vores leder, redaktionschef, Morten Grøholt, på genhør. Tak.